Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Լարսի ճանապարհին կրկին խնդիրներ են, արդյոք դա կապ ունի հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող նոր նախաձեռնություն է ստեղծվել։ Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի կարծիքով Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Հայաստանին օգնել տարբեր ռեսուրսներով, բայց զենք զինամթերք չի տրամադրի։ Արգենտինայի նորընտիր նախագահը պարզվում է երկար տարիներ աշխատել է Էդվարդո Էրնեկյանի ընկերությունում։ Կանդրադառնանք Իսրայել Համաս պատերազմի վերջին իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը եղել և մնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դաշնակից, այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության թղթակցին ասել է ՀԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասնագամբետովը։ Նրա խոսքով Մինսկի գագաթնաժողովում հայկական պատվիրակության բացակայությունից անիմաստ է կատեգորիկ եզրակացություններ անել։ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները լավ մակարդակի վրա են, այդ մասին ասել է Իրանի արտաքին գերատեսչության մամլո խոսնակ Նասեր Քանանին։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները լավ մակարդակի վրա են, Իրանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը շարունակվում է քաղաքական, տնտեսական և ռազմական ոլորտներում, ասել է նա։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը վարժանքների ընթացքում այսպես կոչված խելացի ռումբեր է կիրառել։ Մարտական զորավարժությունների ընթացքում Su-25 ML տեսակի ինքնաթիռներից կարակ է բացվել ցամաքային թիրախների վրա, օգտագործվել են 250 և 500 կիլոգրամանոց խելացի թևավոր հրթիռային ռումբեր, ասվում է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Դրանում չի նշվում, թե կոնկրետ որտեղ և երբ են տեղի ունեցել այդ վարժանքները և ինչ տեսակի ռումբեր են կիրառվել։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեկ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում համաձայնել են շարունակել աշխատանքը Գազայի հատվածում պատանդներին ազատելու համար։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում երեկ մասնակցել են հակասեմականության դեմ երթին, այսօրերին եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներում տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր, թե ի պաշտպանություն հրեաների և թե ի պաշտպանություն պաղեստինցիների։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը որոշակի առաջխաղացում են գրանցել Դոնեցկի շրջանի Ավդեևկա ավանի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան հատվածներում, այդ մասին հաղորդում է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան կենտրոնը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Բրայան Նելսոնը հաջորդ շաբաթ կայցելի Թուրքիա, որտեղի շարս այլ հարցերի կքննարկի Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները պահպանելու պահանջը։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով Ռուսաստանում, Դաղստանում, Կրասնոդարի երկրամասում, Ռոստովի մարզում, ինչպես նաև ուկրաինական գրավված տարածքներից Ղրիմում, Դոնեցկում, Լուգանսկում, Խերսոնում և Զապորոժիայի շրջաններում մոտ 1,900,000 սպառողներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Լարսի ճանապարհը տարվա կեսին փակ է, դեկտեմբերի ձյուն է գալիս, սարսակալումներ են սկսվում, գարնանը ձյունն ու սառույցները հալվում են, ջրհեղեղներ են սկսվում, ճանապարհը նորից փակվում է, բայց հատկապես վերջին տարիներին ճանապարհի փակումը հաճախ համընկնում է հայ-ռուսական կամ Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ինչ-որ անախորժ միջադեպի կամ հարաբերությունների վատթարացման ինչ-որ փուլի հետ, և չնայած պաշտոնապես չի հայտարարվում և չի էլ հայտարարվի, թե ճանապարհի փակումը կապ ունի միջպետական հարաբերությունների հետ, բայց նման կասկածներ առաջանում են։ Հերթական անգամ Լարսի ճանապարհին խնդիրներ են, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը, նա զրուցել է այնտեղ մնացած վարորդներից մեկի հետ։
մարդիկ Հայաստանից արտանում են իրենց ապրանքը ու հետ են տալի նորից Հայաստան։ Սրանից առաջ նորմալ ա եղել մինչև հիմա։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսը, կրկին փակ է։ Մեր զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ, արդեն երկրորդ օրն է խցանման մեջ է։ Նրա կարծիքով խնդիրը հայ-ռուսական լարված հարաբերություններն են։
Ինձ թվում ա սա քաղաքական խաղ ա, որը ուզում են սկոպիտ ասած հայերին մեղեն, էլի։ Իշխանությունը ռուսի հետ թարսվել ա, հիմա ռուսն էլ էս ձևով ա, էլի, պատասխանը տալի։
Վարորդի խոսքով խցանման մեջ են թե Հայաստանից Ռուսաստան ներմուծող ու թե Ռուսաստանից Հայաստան ներգրող ընկերությունների բեռնատարները։ Պատմեց ինքը, Ռուսաստանից է Հայաստան բեռ փոխադրում։ Լարսի անցակետում տարբեր պատճառներ են նշել, փաստաթղթավորումից մինչև սանիտարական խնդիրներ։
Հիմա ես երկու օր չմիում, Լարսից մի քիչ ներքև կանգնած եմ, թղթաբանության խնդիր կա։ Մենակ իմը չի, մեր հայկական մեքենաները։ Սրանից առաջ ներկրում ա էլի դեպի Հայաստան, ասենք առանց պրոբլեմի 40 ռոբա մեջ, մի ժամվա մեջ ձևակերպել են, թղթերը տվել են, բայց հիմա ասենք երկու օր ես չմի կանգնած եմ, ու սենց անորոշ վիճակ, չգիտեմ։
Խնդիրն արդյոք քաղաքական է, հարցն ուղղեցինք Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջայանին։ Պաշտոնյան, սակայն, ուղիղ պատասխան չտվեց, ասաց միայն տեղյակ են, որ ռուսական կողմը հետ է ուղարկում հայկական մեքենաները։ Թվեր չունի, բայց պնդեց, անցնողներ էլ կան։
Ինչպես երեք ինձ փոխանցեց պետական եկամտների կոմիտեի նախագահը, այնպես չի, որ բոլոր ապրանքներն են հետ վերադարձում, և այնպես չի, որ բոլոր կամ ինչ-որ մի կատեգորիայի ապրանքների ամբողջ բեռներն են հետ վերադարձում, ունենք նաև անցնող բեռներ։
Հոկտեմբերին էլ հայկական կոնյակներ շուրջ մեկ շաբաթ Լարսում մնացել, որի շուրջ 95% արտահանվում է հենց Ռուսաստան։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջյանի խոսքով այն ժամանակ իրենց ռուս գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում խնդիրը լուծվեց, հիմնավորումը ռուսական կողմի ուժեղացված հսկողություններ։ Մինչ պաշտոնյաները խուսափողական պատասխաններ են տալիս, Լարսի ճանապարհին բեռնատարների մեջ գիշերներ անցկացնող վարորդը այդպես էլ չի հասկանում, ինչու այս խնդիրը վերջնական չի լուծվում։
Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը պահանջող նոր նախաձեռնություն է ձևավորվել, որի անդամներից են արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչներ, երեք նրանց երթի ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել ոստիկանների հետ, նախաձեռնող խմբի անդամները մտադիր են այսօր ևս փողոց դուրս գալ, փորձել վրան ներտեղադրել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող նորաստեղծ զանգ նախաձեռնությունը, որի 8 անդամ 3 իրազեկման ակցիայի ընթացքում բերման են ենթարկվել, այսօր պատրաստվում է երեկոյան նորից փողոց դուրս գալ նույն պահանջով։ Միջադեպը ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև 3 տեղի էր ունեցել Սարյան փողոցում, երբ իրավապահները թույլ չէին տվել վրանը ձեռքին քայլել փողոցով։ Կադրերից երևում է, որ ակցիայի մասնակիցներն անգամ ժամանակ չունեին փողոցից մայր տեղափոխվել, քանի որ ոստիկաններից մեկը հրահանգեց բոլորին բերման ենթարկել, այդ թվում վրանը։
Դու իմ պահանջը չկատարելու համար կձերբակալվեք հենց հիմա։ Դուրս եկեք,
դուրս եկեք, դուրս եկեք։
Զանգ շարժման նախաձեռնության անդամներից են նաև արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության նախկին անդամներ Միքայել Նահապետյանը և Սուրեն Սահակյանը։ Ուշ երեկոյան ոստիկանական բաժանմունքից դուրս գալուց հետո Նահապետյանը Facebook-յան հեռարձակմամբ տեղեկացրեց. Ակցիայի հավաքի միջոցով հերթական անգամ իրենց մտահոգությունն են հայտնում երկրի անվտանգության վերաբերյալ։
Մենք հայրենիք փորձում ենք վերածել հարավմտյան Ադրբեջանի և մենք չենք ուզում դա թույլ տալի, մենք որոշել ենք դա թույլ չտալ։
Նախաձեռնությանը միացել է նաև վարչապետի նախկին թիմակից նախկին իշխանական պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, որ իր ելույթում շեշտեց Արցախից հետո հաջորդ հարվածը Հայաստանի վրա է լինելու։
Վերջը ինչ որ մեկնել այդ կապիտուլացիայի թուխնա վերջնական ստորագրելու, ստում է բոլորիս էլ պարզա, որ իշխանության մնացող Նիկոլ Փաշինյանն էլ հակվածա դա անել։ Այսինքն ինչ պետք է անենք, սպասենք վատ լինի բարկացած դուրս գանք փողոց։
Ժողովրդավարական երկրում ազատ են մարդիկ իրենց պահանջները ներկայացնել, իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն է արձագանքում նորաստեղծ շարժման բարձրացրած մտահոգություններին, ընդգծելով, ի վերջո ընտրությունների միջոցով է պարզվում ժողովուրդը ինչ է ուզում։
մի քանի ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ մեկ ուրիշ շարժում կար, նույն շարժում, մի նման շարժում էլ կար, չգիտեմ, մի քանի դրանից առաջ, մի քանի ամիս առաջ, իսկ նորից եմ կրկնում, սա պրոցեսներ են, որ նախ իմ որոշելով չի կամ ինչ-որ մեկի, մենք ապրում ենք ազատ և ըստ էության հավաքների և խոսքի ազատությունը հարգող երկրում և մենք նաև այդպիսի իշխանություն ենք, մենք չենք պատրաստում որևէ բռնաճնշումների ազատ խոսքի, ազատ հավաքների նկատմամբ և ուժեր կան, որ ամեն շաբաթ հավաքներ են անում Երևանում և որևէ արտարոց բան այնտեղ չկա։ Գիտեք, եթե հասարակական կարգի խախտումներ կան, այդ համապատասխան վերաբերմունքն է արժանանում իրավապահ մարմինների կողմից, եթե խախտումներ չկան եւ բերման են ենթարկվում, ես դա ոչ միայն չեմ ողջունում, այլև դատապարտում եմ, այդ սահմանը պետք է իրավապահ համակարգը շատ լավ հասկանա նաեւ և միայն օրենքի տառը չի ստեղ կարևոր, այլև օրենքի ոգին, եւ ես նորից եմ կրկնում, դա մեզ ուժեղացնում է որպես պետություն ըստ էության։
Այսօր Գագիկ Սարուկյանի գործով դատական հերթական նիստներ, այս գործը վերաբերում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ 90 միլիոն ընտրակաշարկ բաժանելու մեղադրանքին, բայց նրանք քրեական պատասխանատվություն չի սպառնում, վաղեմության ժամկետը անցել է։ Եթե նա պահանջի հիմք ընդունել վաղեմության ժամկետի ավարտը, գործը կփակվի, բայց նա չի արդարացվի, կստացվի, որ մեղավոր է։ Ծառուկյան այս ճանապարհը չի ընտրում, մեղադրանքը չի ընդունում, արդարացում է պահանջում։ Եվս մեկ, երկրորդը, որը հարուցվեց բոլորովին վերջերս, վերաբերում է անօրինական ունեցվածքի բռնագանձման պահանջին։ 3 տարվա ուսումնասիրություններից հետո գլխավոր դատախազությունը պահանջում է պատկառելի ունեցվածք բռնագանձել Գագիկ Ծառուկյանից։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր տեղը չի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր խոշոր ունեցվածքը բռնագանձելու դատախազության հայցը։ Դատախազությունը դատարան է դիմել Ծառուկյանից հոգուտ պետության 79 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց, 213 միլիոն դոլար, մոտ 40 ընկերությունում բաժնամասերը բռնագանձելու պահանջով։
Խնդրում եմ, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ, այսօր տեղը չէ, հավատային։
3 տարի տևած ուսումնասիրությունից հետո է դատախազությունը եզրակացրել, որ Ծառուկյան ու ընտանիքի 11 անդամները ապօրինի են կուտակել բռնագանձման ներկայացված Աբովյան տանող ճանապարհի շքեղ առանձնատունը, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի, Կենտրոն հեռուստաընկերության, Եվրոմոթորսի, Արարատ ցեմենտի, Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի բաժնամասերը, շարժական գույքերը, դրամական միջոցները։ Մինչ այս, սակայն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանները պնդել էին, որ նրա գույքերի ծագում նորինական է, դրանց վերաբերյալ արկայն ծանրակշիռ ապացույցներ։ Առայժմ, սակայն, փաստաբանները չեն հրապարակում իրենց մատնանշած ապացույցները, խոստանալով դա անել առաջիկայում։ Փաստաբաններից Սմբատ Մինասյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ ամիսներ առաջ, օգոստոսի վերջին, է ստացել 50,000 էջանոց հայցադիմումը, որի ուսումնասիրությունը դեռ չեն ավարտել։ Մինչ ապօրինի ծագման վերաբերյալ Ծառուկյանի դատական գործի դատաքննությունը չի սկսել, հակակոռուպցիոն դատանում այսօր բուն դատաքննության փուլ անցավ ընտրակաշարկ տալու գործը։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը այսօր դարձյալ հայտարարեց, որ անհիմն է համարում մեղադրանքը։
Ես ավելի կասեմ, ավելի իրականությունը կբացահայտեմ, որ սա ամաչ է, գետին է մտնեն, որ լիարժեք մարդու գլխի չի տալ է դաշտանի սարքեն։ Ես էլ դեռ ամբերատեր լսում եմ, ամբերատեր շատ հանգիտ լսում եմ, ես ասեմ, չի կարելի, էլի ամոթ եմ գիտ, ես էլ շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց ես ինձ միշտ հզոր մարդիկ մի զուսպ են լինում, իսկ չափի մեջ հարգալից են լինում։
Վերջին խորհրդարանական ընտրություններում անցողիկ շեմը չհաղթահարած կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին 90 միլիոն դրամ ընտրակաշարկ տալու համար։ Ծառուկյանը մեկ ամսով կալանավորվել էր, ապա ազատ էր արձակվել 2020 թվականին։ Այս գործով անցնում է նաև Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպի տնօրեն Սետրա Կարուստամյանը։ Ծառուկյանը, որը կարող էր ազատվել քրեական հետապնդումից վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով, չի համաձայնում այս տարբերակին։ Նա արդարացում է պահանջում, իսկ վաղեմ Մության ժամկետի գիրառման դեպքում չեր արդարացվի։
Արգենտինայի նորընտիր նախագահ Խավիեր Միլլեն, ով աչքի է ընկնում էքսցենտրիկ պահվածքով և ծայրահեղ հայացքներով, պարզվում է, երկար տարիներ աշխատել է Էդուարդո Էրնեկյանի ընկերությունում։ Դեռևս նախընտրական փուլում ծայրահեղ գաղափարներ էր առաջ քաշում, մասնավորապես առաջարկում էր լուծարել երկրի կենտրոնական բանկը, հրաժարվել ազգային տարադրամից, հաշվարկներում անցնել ամերիկյան դոլարի։ Արգենտինայի նոր նախագահի և Էռնեկյանի ընկերության կապի մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միլիարդատեր և Հայաստանի ազգային հերոս Էդուարդո Էռնեկյանի նախկին ենթականները իշխանության են գալիս Արգենտինայում։ Դա պարզ դարձավ հարավամերիկյան այդ երկրում կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Երկու փուլով ավարտված նախագահական ընտրությունների հաղթողը դարձավ 2001 թվականից Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի հավատարմագրային կառավարումն իրականացնող Էռնեկյանի ղեկավարած կոնցեռնի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Խավիեր Միլեը։ Արգենտինայի նոր ընտիր նախագահ Էռնեկյանի ընկերությունում աշխատել է ավելի քան 13 տարի 2008-ից 2021 թվականներին։ Ավելին, ըստ տեղական մամուլի, Միլեը Էռնեկյանի նախկին ենթականներից ևս երկուսին պատրաստվում է առանցքային պաշտոնների նշանակել Արգենտինայի ապագա կառավարությունում։ Նիկոլաս Պոսեն, որ նախկինում աշխատել է Էռնեկյանի ղեկավարած ընկերությունների խմբում, հաստատվել է աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում և համակարգելու է բոլոր նախարարությունների աշխատանքը, գրում է Արգենտինայի խոշորագույն անգլալեզու պարբերականը Buenos Aires Times-ը։ Էռնեկյանի ենթականներից ևս մեկը 2000-ից 2007 թվականներին նրա ընկերության կազմում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գիլիերմո Ֆրանկոն, որն այժմ Խավիեր Միլեի գլխավոր խորհրդականն է, առաջիկայում կսկսի աշխատել որպես ներքին գործերի նախարար, գրում է Թերթը։ Արգենտինական աղբյուրները պնդում են, որ Միլեի ընտրությունն ու նրա առաջին կադրային որոշումները կարող են զգալիորեն մեծացնել 90-ամյա Էռնեկյանի ազդեցությունը երկրի ներսում, Financial Times-ի պնդմամբ Արգենտինայի 4-րդ ամենահարուստ մարդը հանդիսացող Էռնեկյանն ու նոյեմբերի 19-ին շուրջ 15 միլիոն քվե ստացած Միլեը բավական ջերմ անձնական կապեր ունեն։ Վերլուծաբանների պնդմամբ Էռնեկյանը Միլեի վրա որոշիչ ազդեցություն ունի, գրում է Financial Times-ը, Էռնեկյանին որպես նորընտիր նախագահի մեջբերում ինտելեկտուալ հայր բնութագրելով։ Թերթի պնդմամբ ամիսներ շարունակված ընտրարշավի ընթացքում Էռնեկյանն արգենտինացի խոշոր գործարարներից միակն էր, որ Միլեի կառավարչական հմտությունների հարցում կասկածներ չէր հայտնում։ Միլեին իր բնույթով տնտեսագետ է և տեխնոկրատ։ Ես վստահ եմ, որ նա շուկայական տնտեսությունը պաշտպանող գլխավոր թեկնածուն է, ընտրությունների առաջին փուլի շեմին նշել էր Էռնեկյանը։ Հայազգի գործարարի և Արգենտինայի նորընտիր նախագահի սերտ հարաբերությունների ևս մեկ ապացույցը ընտրությունների երկրորդ փուլից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած դեպքն էր, երբ տեղական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում պատասխանելով իր և Միլեի կապերի մասին հարցին Էռնեկյանը կատակել էր. Ես 3700 աշխատող ունեմ, սակայն նրանցից միայն մեկն է, որ ինձ նման վատություն արեց պայքարելով նախագահի պաշտոնի համար, ասել էր Էռնեկյանը։ Կարծում եմ, որ Էդուարդո Էռնեկյանի կատակը բավական զվարճալի էր, սրան հակադարձել էր Միլեը, հասկացնելով, թե իրեն այն դուր է եկել։ Էռնեկյանին, սակայն, Միլեի ոչ բոլոր գործողություններն են, որ դուր են գալիս։ Էռնեկյանը մասնավորաբար դեռ քարոզարշավի ժամանակ քննադատում էր իր նախկին ենթակային ծնունդով արգենտինացի Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսին վատաբանելու համար։ Ինք Էռնեկյանը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, սակայն Միլեի Ֆրանցիսկոսին ուղված կոշտ հայտարարությունները, մասնավորաբար այն պնդումը, թե նա չարիքի ներկայացուցիչն է այս աշխարում, Էռնեկյանին դուր չեն գալիս, գրում է Financial Times-ը մեջբերելով գործարարի հետևյալ պնդումը. Ես հարգում եմ Ֆրանցիսկոսին, նա այն մարդն է, որ փորձում է աշխարում խաղաղություն հաստատել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է Հայաստանին օգնել տարբեր ռեսուրսներով, բայց զենք զինամթերք դժվար թե տրամադրի։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի լսումները վկայում են, որ Միացյալ Նահանգները վերջապես պատրաստ է օգնել Հայաստանին ամրապնդելու իր անվտանգությունը, ինչպես ասել է պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը, իրենք պատրաստ են տնտեսական օգնություն ցուցաբերել, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում, եթե Ռուսաստանը որոշի օրինակ դադարեցնել գազի մատակարարում։ Որքան հեռու կարող էր գնալ Միացյալ Նահանգները, կարող ենք ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի զինված ուժերին որոշակի զինտեխնիկա, զինամթերք և այլ ռազմական պաշարներ կտրամադրի։
Ներկայիս կարող ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չեն դիմել այդ քայլերի, իրենք ավելի պատրաստ են Հայաստան հատկացնել դիվանագիտական կապիտալ, հատկացնել, ասենք, ռազմագիտության հետ կապված տարբեր ռեսուրսներ, բայց ինչ որ պատկանում է զուտ չոր ուժի հետ կապված զինանյութ, զինամթերք, զինտեխնիկա, այս պահին այդտեղ չենք հասել, բայց պետք է հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից իրենք պատրաստ են ամեն ձևի դեր տանեն և հստակ ձևի հատկացնեն իրենց ռեսուրսները, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանվի և ներկայիս իրենք ավելի ակտիվ դեր տանեն, հզորացնեն Հայաստանի ժողովրդավարական համակարգը։ Այդ տեսանկյունից տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ավելի ակտիվ են դարձել և շատ կոնկրետ ձևի դիմում են տարբեր քայլերին, որ այդ նպատակները իրականացվի։
Օրինակ հայտնի է, որ մի ժամանակին, երբ Ուկրաինային դեռևս Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային որոշ զինատեսակներ, հատկապես արդիական զինատեսակներ չէր ցանկանում տրամադրել, ԱՄՆ-ը, ասենք, հորդորում էր կամ խնդրում էր Լեհաստանին կամ այլ արևելաեվրոպական երկրներին, որոնք զենք էին մատակարարում, որոնք իրենց զենքը հատկացնում էին նախկին խորհրդային միությունից ժառանգություն մնացած զենքերը տրամադրում էին Ուկրաինային, ի դեպ այդ զենքերը իրենք արդիականացրել էին։ Նման հնարավորություն դուք տեսնում եք, որ ասենք Միացյալ Նահանգները միջնորդի, որպեսզի երրորդ երկրները Հայաստանի զենք տրամադրեն։
Այո, ներկայիս այդ մոտեցումը իրականացվել է։ Պետք է հասկանանք, որ անցածում Միացյալ Նահանգները երբեք թույլ չէին տա ՆԱՏՕ-ի անդամները կամ այն երկիները, որ մոտիկ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, Հայաստանին ռազմական օգնություն տային, դա բացառվում էր, բայց հասկացանք, որ վերջի երկու տարում նամանավանդ անցած տարվա դեպքերի հետ, սեպտեմբերի 22 թվի դեպքերի հետ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Ջերմուքի գեղարկյունիքի վրա, այդ դրանից հետո, երբ որ Հայաստանը իր դիրք որոշումը փոխեց, նկատի ունենք, ասենք, իրենց արտաքին քաղաքականության Ռուսաստանի հետ կապված, և գիտակցեց Հայաստանը, որ իր անվտանգության ճարտարապետությունը, որ հիմնված է Ռուսաստանի վրա, դա փլուզվեց, այդ դրանից հետո Միացյալ Նահանգները թույլ տվեցին, որ տարբեր երկիրներ, նամանավանդ Եվրոպայի հետ կապված եվրոպական երկիրներ, որ Հայաստանին ռազմական օգնություն տան։ Այսինքն այս օրինակ, այո, ճիշտ է, Միացյալ Նահանգները ակտիվ ձևի կարող է Հայաստանին ռազմական օգնություն չտա, բայց եթե անցածում իրենք ոչ պաշտոնական վետո են դնում այս հարցի շուշ, ներկայիս այդ խնդիրը լուծվել է, այդ տեսանկյունից այո։
Կարծում եք, որ հիմա Միացյալ Նահանգները ոչ միայն վետո չի դնում, այլ հնարավոր է նույնիսկ քաջալերել, որպեսզի այդ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները օգնեն Հայաստանին, կոնկրետ օրինակ Ֆրանսիան զինամթերք է հատկացնում Հայաստանին և հավանաբար նաև այլ երկրներ, որի մասին մենք տեղակ չենք։
Այս հարցի շուրջ կապված պետք է հասկանանք, որ երկար ժամանակ արևմուտք են ամառավանդ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը, իրենք երբ որ տեսնում էին Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետություն, իրենք համարում էին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութ է, կարող է, որ դա մեր համար, ասենք, դուրեկան չէր, ընդունելի չէր, բայց իրենց տեսանկյունից իրենք դա էին հասկանում, դա էին ընկալում և իրենց որոշումները հիմնում էին այդ իրականության վրա, բայց երբ որ այդ տրամաբանությունը փոխվեց և իրենք ներկայիս ընդունում են, որ այո, Հայաստանը օրինակ հապկի անդամ է, բայց ոչ ակտիվ անդամ է, և իրենք գիտակցեցին, որ Հայաստան և Ռուսաստան հարաբերությունն ամառավանդ անվտանգության ոլորտում ամբողջ ուրին փլուզվել է, և Ռուսաստանը ոչ մի դեր չի տանում, որ ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, դա շատ բան փոխվեց։ Այսինքն, երբ որ անցածում հապկի հետ կապված խնդիրները շատ մեծ դեր էին տանում, որ արևմուտքը օգնություն կտա Հայաստանին, թե չի տա, այդ տրամաբանությունը փոխվել է։
Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական մեկ ժամանոց ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում Ազատություն TV բաժնում։ Իսրայելի եւ Համասի միջև պատերազմում հայտարարված 4-օրյա հրադադարի ընթացքում մի քանի խումբ պատանդներ եւ կալանավորված անձին երկու կողմից արդեն ազատ են արձակվել, ինչպես նաեւ թույլատրվել է հումանիտար օգնության մատակարարում Գազայի հատված։ Հրադադարը երկարաձգելու համար Իսրայելը պայման է առաջ քաշում երկարաձգված յուրաքանչյուր օրվա համար Համասը ազատ արձակի 10 պատանդների։ Հիշեցնեմ, Համասը ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության կողմից ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Համասի եւ Իսրայելի միջև վերջին իրադարձությունները Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր Իսրայելի եւ Համասի միջև հրադադարի 4 օրերից վերջինն է, կողմերը պետք է ազատ արձակեն իսրայելցի պատանդների եւ պաղեստինցի գերիների վերջին խմբերը։ Սինադադարի եւ փոխանակման համաձայնագիրը նախատեսում է 50 իսրայելցի պատանդների եւ 150 պաղեստինցի գերիների ազատ արձակում։ Նախորդ 3 օրերի ընթացքում Համասը ազատ է արձակել 39 իսրայելցի եւ ևս 19 պատանդ առանձին համաձայնագրերով։ Իսրայելը իր հերթին ազատ է արձակել 117 պաղեստինցիների, այսպիսով այսօր 11 իսրայելցի եւ 33 պաղեստինցի պետք է ազատ արձակվեն։ Համաձայնագիրը նախատեսում է Գազայում զինադադարի երկարաձգման հնարավորությունը, եթե Համասը շարունակի պատանների ազատ արձակել։ Իսկ խմբավորումը 3 հայտարարել էր, որ պատրաստ է դա անել։ Իսրայելը նույնպես պատրաստ է երկարաձգել Համասի հետ պատերազմում գործող զինադադարը, որ ավելի շատ պատանդներ ազատ արձակվեն, հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ
զրույցում։ Ելադիմ վենաշին, ואנחנו מתרגשים עד עומק ליבנו, העם כולו.
Մենք տուն բերեցինք պատանդների եւս մեկ խմբի, երեխաների եւ կանանց։ Ես, ինչպես եւ ամբողջ ժողովուրդը հուզվեցինք մինչեւ հոգու խորքը, երբ տեսանք ընտանիքների վերամիավորումը։
Են լա օրին, אבל יש לה עם שלם שמחבק אותה.
Նեթանյահուն ասել է, թե զինադադարը կարող է երկարաձգվել ևս 10 պատանդ ամեն օր զինադադարի դիմաց։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի վարչապետն ընդգծել է, որ հրադադարի համաձայնագրի դադարեցումից հետո երկրի բանակը կվերադառնա իր նպատակներին՝ Համասի ոչնչացմանը եւ բոլոր պատանդների ազատմանը։
Ես վստահ եմ, որ մենք հաջողության կհասնենք այս առաքելության մեջ, քանի որ մենք այլ ելք չունենք։
Շնացլիախ բմսիմա ազոտ, կի են լնու բրերա ախերիտ։
Ըստ Wall Street Journal-ի, Իսրայելի և Համասի բանակցողները հույս ունեն, որ Գազայի հատվածում ժամանակավոր հրադադարը կարող է երկարաձգվել ևս 4 օրով, և որ զինյալները կազատեն ևս 40-50 պատանդների, կանանց և երեխաների։ Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության երկրների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորումը հոկտեմբերի 7-ին 240 իսրայելցի էր պատանդ վերցրել, նրանցից մի քանիսը առնվազն զոհվել են այս ընթացքում։ Նոյեմբերի 26-ին Համասի կողմից ազատ արձակված 17 պատանդների թվում էր 4-ամյա իսրայելաբնակ Ամերիկուհի Ավիգել Իդենը, ով արևանգվել էր հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի հարավում տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ, նա ընդամենը 3 տարեկան էր, երբ նրան պատանդ են վերցել ծնողների տանից, իսկ ծնողներին սպանել, գերության մեջ աղջիկը դարձավ 4 տարեկան։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, թե Ավիգելը շրջապատված է լինելու հոգատարությամբ եւ սիրով։
Today she's free and Jill and I
Նա այսօր ազատ է, և Ջիլին, և ես բազմաթիվ ամերիկացիների հետ միասին աղոթում ենք, որ նրա մոտ ամեն ինչ լավ լինի։
Սպիտակ տունը հաստատել է, որ ռազմական գործողությունների քարորիա դադարի մասին համաձայնագրի պայմաններից մեկը, որ Գազայի հատվածում պահվող պաղեստինցիներին այցելի կարմիր խաչի անձնակազմը։ Մինչև 4-րդ օրվա վերջը մենք ակնկալում ենք, որ կունենանք այս տեղեկությունը, NBC-ին ասել է ազգային անվտանգության խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Քատարի վարչապետը բրիտանական Financial Times-ին տված հարցազրույցում մինչդեռ պնդել է, թե ավելի քան 40 իսրայելցի պատաններ գտնվում են Գազայի հատվածի այլ խմբավորումների ձեռքում։ Իսրայելի և Համասի միջև ժամանակավոր զինադադարը երկարաձգելու ջանքերը կախված են նրանից, արդյոք Համասը կկարողանա պայմանավորվել այդ առանձին գրոհայինների կամ այլ խմբերի հետ։ Համասը հոկտեմբերի 7-ին հարձակվել էր Իսրայելի վրա, առնվազն 1400 իսրայելցի էր սպանվել։ Իսրայելի բանակի պատասխան ռազմական գործողությունների հետևանքով պաղեստինյան կողմի տվյալներով 14000 պաղեստինցի է սպանվել, մեծամասամբ կանայք և երեխաներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։